Areena. Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Saku Silt kirjoitti tosiaan muutama vuosi sitten Soundissa, että populaarimusiikin historian kirjoissa yksi luku on lähestymässä loppuaan. Eli kitararokin kohtalon hetket ovat käynnissä. Anne Laito ja Kari Hynninen, voisiko sanoa, että kitararok on täysin harmaantunut?
On se kyllä. Mä koen, että aika paljon semmoisia harmaita karvoja siellä varmasti tällä hetkellä pyörii tuossa rockiskenessä. Mä en näe, että se on niinku loppumassa ikinä.
Etkö?
En mä näe, että se niinku loppuu. Kyllä niinku mä uskon, että niin kauan kun ihmisillä on halu soittaa jotain, niin kauan rockibändejä on ja pysyy. Tuleeko ne olemaan valtavirrassa? Ei varmasti. Ei varmasti niin kuin sanotaan seuraavan 50 vuoden aikana. Mä en tiedä, tuleeko ne takaisin missään vaiheessa mitenkään isosti. Mutta tällä hetkellä hyvin vahvaa harmontumista on näkyvissä, mutta mä en usko, että kitararokko on kuolemassa kuitenkaan.
Joo, mä oon tietyllä mielellä tai mielessä samaa mieltä sun kanssa, Anne, siitä, että toi, kun ajattelee esimerkiksi jatsia, niin edelleen tehdään vahvasti jatsia tässä maailmassa ja toi, että sillä on oma paikkansa. Samalla tavalla niin kuin rockilla ja kitararokilla luultavasti tulee olemaan aina oma paikkansa. Ja semmoisia bändejä tulee olemaan, niillä tulee olemaan katsojia. Mutta sitten on olemassa tämmöisiä niin kuin Halo Helsinki esimerkiksi, joka tietyllä tavalla on, se on ehkä etääntynyt siitä kitararokista, mistä ne on alkanut. Mutta jos sä menet katsoa niitä keikalle, niin sehän on kitararock-bändi joka tapauksessa.
Soundistahan kuulee, mihinkä suuntaan kumartaa Halo Helsinki. Kyllähän siinä juuret selvästi on siinä maailmassa.
No siis selkeästi sehän on niin kuin modernia suomi-rockia. Ja kun kyllä, suomalaiset siis rakastaa rock-musiikkia, mehän rakastetaan sitä. Mutta jostain syystä sitä ei vaan tällä hetkellä ole hirveästi tarjolla. Ja se on myös se syy osittain, minkä takia Halo Helsinki hyvien kappaleiden lisäksi on päässyt nousemaan niin isoon asemaan. Että kun sitä rockia ei ole niin paljon, niin sit kun meillä on yksi tuommoinen hyvä ja massiivinen yhtye, niin me rakastetaan sitä yli kaiken. Mutta esimerkiksi se uusi EP, minkä Halo Helsinki on tehnyt, siellä on, onko siellä 5 biisiä, jotka on kaikki hyvin vahvasti niin kuin eri genrejä, että siellä on vähän enemmän iskelmää, sitten siellä on suomirokkia, sitten siellä on yksi hyvin vahvaa EDM:ää. Ja nyt mä jännittää tosi paljon, että kun Halo Helsinki pitää sen tauon tässä, niin minkälainen Halo Helsinki me saadaan takaisin 2,5 vuoden päästä, että tuleeko sieltä semmoinen EDM Halo Helsinki vai iskelmällisempi Halo Helsinki?
Ja tässä on silleen niin kuin tilanne koko ajan sillä tavoin, että radiot ei tue esimerkiksi, tai media ei tue tällä hetkellä rockbändejä juuri yhtään. Jos ajattelee Yle X:n soittolistaa, niin onko siellä rockbändejä ollenkaan?
On siellä rockbändejä kyllä, mutta kun yleisö on, ei niin, halua kuulla sitä, niin sille, miksi että, me tuettaisiin semmoista?
Juuri näin, että, sille, että se on niinku tällainen tilanne että tietyllä tavalla, että se, vaan, se, että jos joku päivä tulee joku rockbändi uudestaan, joka menee läpi, niin se pitää niinku, se ei tule luultavasti niillä vanhoilla keinoilla, mitä on ollut aikaisemmin, vaan se on jotain muuta, mutta silleen, niin kuin, että se vaatii semmoisen yhden, niin kuin, tai ainakin yhden bändin, joka vetää imussa muita. Ja se on erikoinen just tämä Halo Helsinki, että se ei ole vetänyt imussaan muita, vaan ne on todella uniikissa tilanteessa, että ne tekee mitä haluaa ja muita ei toistaiseksi ole siihen niin kuin peesiin tullut.
Tietysti tämä musiikkibisnes on muuttunut niin paljon muutenkin, että millä tavalla kun kuluttajat, normikuluttajat tuolla, niin kuin, osaako ne hakeakaan? Onko ne kiinnostunut tästä kentästä itsessään vai meneekö se vähän niin päin, että sitten tosiaankin median vastuulle jää esitellä, että hei, tätä vielä on olemassa. Että haetaanko me tämmöisiä juttuja vai kun minäkin hain rockmusiikki, niin mä saatan laittaa vaan vaitineekin soimaan ihan niin kuin, että en mä edes yritäkään etsiä mitään uutta.
Uuden tuominen esiin on aina vaikeaa. Ihmiset sanoo, että ne haluaa uutta musiikkia, mutta ne ei halua hirveästi sitä. Ne haluaa niinku tuttua musiikkia, ne haluaa sitä, tai säkin haluat Whitesnakea, ja monet haluaa kuunnella sitä niinku tuttua, turvallista Led Zeppeliniä, tai mitä nyt onkaan tällaista näin. Ja sitten niinku uuteen tutustuminen on, se on kaikessa, niinku, se on tosi vaativaa, ja silloin niinku uuden tuominen esille, niin se vaatii ihan mielettömästi.
Ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että just esimerkiksi mitä rockmusiikille on käynyt, niin se on ollut niin kuin 60-70-luvulla, se on ollut NS-nuorisomusiikkia. Nyt niin kuin meidän 15-25-vuotiaat, niiden vanhemmat kuuntelee rockia. Ja mä voin sanoa, että harvoin niin kuin on ikinä ollut semmoista tilanteita, että 15-vuotiaat ja 45-vuotiaat kuuntelee täsmälleen samoja genrejä. Totta kai silloin ne nuoret etsii omia juttujaan ja etsii uutta musiikkia niin kuin kavereitten ja festareitten ja keikkabuukkaajien ja muiden kautta. Että sitten, mä en itse asiassa tiedä, mistä niin kuin ihminen, joka ei ole hirveän kiinnostunut uudesta musiikista, että mistä sitä löytää. Suurin osahan suomalaista edelleen löytää uuden musiikin radiosta nimenomaan. Ja sen takia, että me esimerkiksi uuden musiikin X:ssä koitetaan tarjoilla mahdollisimman laajasti Yle X:ssä, että sieltä tulisi ne kaikki genret esiin. Mutta kyllä me tosi paljon seurataan sitä, mitä nuoret niin kuin itse etsii, koska tällä hetkellä niin kuin Spotify ja SoundCloud ja kaikki muu somealustat on niitä, missä se uusi musiikki leviää. Ja tällä hetkellä niin kuin maailman suurin musiikkiskene on räppi. Ja tuntuu, että tällä hetkellä se rokki on löytänyt jalansijaa sen räpin sisältä. Että siellä se niin kuin elää ja voi hyvin tällä hetkellä.
Hei, mua jäi kiinnostaa tuo Kari Hynnynen, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että jatsiakin, kun mietitään, että mistä se on lähtöisin. Että edelleenkin se elää siinä, melkein siinä muodossa voisi sanoa osittain, mistä se on alkanut. Niin meneekö se tällä tavalla? Kaikki muuttuu, musiikki kehittyy. Tämä aika on varmasti tämmöistä fuusioaikaa muutenkin, että kaikki vähän sekoittuu kaikkeen. Mutta onko sieltä viidakurummuista lähtien niin kuin säilynyt kaikki musiikkikentät, vai onko niitä tässä matka-aikana kuitenkin jonkin verran kadonnut? Vai onko musiikki sellaista, että se säilyttää, että aina makuja on kuitenkin niin hemmetin paljon erilaisia?
No aina tulee muutoksia ja aina jää ihmisiä, jotka tykkää jostain vanhasta.
Ne jää jumisiin.
Ne jää silleen, niin kuin, koska monta kertaa se on semmoinen, että kun sä oot yläaste, lukio- ja ammattikouluikäinen, jolloin musiikin merkitys siinä jossain 16 vuoden iässä on niin kuin tosi merkittävä. Sun elämä niin kuin jotenkin ankkuroituu niin kuin esimerkiksi tämän kesän biiseihin. Sä muistat luultavasti lopun ikäs silleen, niin kuin, että tämän kesän biisit, mitkä teidän kaveriporukassa on ollut isoimpia ja mitä on niin kuin kuunneltu, ja sä palaat aina siihen samaan takaisin. Ja sitten kun sä oot vähän yli 20, niin monilla alkaa työelämä, toivottavasti alkaa työelämä, ja sitten menee vähän eteenpäin, tulee perheet, tulee kaikki muu, elämä tulee siihen mukaan. Ja silloin sen jälkeen semmoinen aktiivinen musiikin etsiminen alkaa katoamaan. Ei ole vaan niinku aikaa enää tällaiselle, mikä on uusinta ja mikä on
makeeta. Hei, lapset tuo onneksi mukanaan tämän homman. Meillä muksut hoitaa sen, että pysyy vähän niin kuin perillä sitä, mitä tapahtuu.
Just näin. Et se on, tietyissä elämäntilanteessa on niin kuin tosi luontevaa, kuunnellaan musiikkia, se on mukana elämässä. Sitten sen jälkeen se menee vaan vaikeammaksi sitten monilla.
Niin, 32 on mun mielestä se ikävuosi, kun ihmisen musiikkimaku tavallaan niin kuin jämähtää.
Sitä on tutkittu.
Olisiko se ollut 32 vai 34, kun sen jälkeen uusi musiikki ei enää kiinnosta niin paljon kuin aikaisemmin. Mutta muistan, että mä oon kuullut, kun Ylen ansioitunut musiikkitoimittaja Pekka Laine on sanonut, että aikoinaan, kun hän veti tämmöistä rock-ohjelmaa, olisiko se ollut Radiomafiassa tai jossain edeltäjässä, niin silloin hänelle tuli hirveästi palautetta, että on se kumma, että nykyään vaan kitaramusiikki soi, eikä enää haitaria kuule missään. Ja nyt kun mä kuulin tuon, mä ajattelin, että niin. Että toi on niin mun palauteboksi, kun välillä tulee viestejä mun lähetyksen aikana, että on se kumma, että enää ei rock- tai kitaramusiikkia kuulemaan, että aika pikkuhiljaa ajaa ohi. Mutta täytyy sanoa, että siis niin kuin tuossa sanoin aiemmin, niin se rockmusiikki ja ne kitarat kuuluu kyllä musiikissa edelleen. Siis niin kuin rapissa on tosi paljon kitaroita, että miettii tämän hetken yksi suurimmista rap-artisteista Eminem on käyttänyt tosi paljon rockia elementtejä uusimmalla levyllään ja puhumattakaan noista niin kuin emoräppäreistä ja Post Maloneista ja muusta, että se elää voi hyvin siellä niin kuin genressä, mihin se ei aiemmin kuulunut.
Kielisoitinten historia ulottuu ainakin 5000 vuoden päähän. Kitara on kehittynyt useamman historiallisen kielisoittimen tuloksena, kuten muutkin kaikupohjalla varustetut kielisoittimet. Vuoden 1850-luvun jälkeen kitara ei ole kokenut huomattavia muutoksia. Se on säilynyt niin viritykseltään kuin muodoltaan varsin samanlaisena.
Mutta se, että kun tästä huolehditaan nyt sitten, niin tarkoittaako se vaan sitä, että se...
Tai saanko mä keskeyttää silleen, niin kuin, että tästähän ei pidä olla yhtään huolissaan.
Aina pitää olla vähän huolissaan, etenkin nuorisosta.
Silleen niin kuin, että musiikki tulee ja tietyt jutut on ja sitten se kehittyy ja menee eteenpäin. Maailma vaan menee sillä tavoin, että ei sitten kannata olla huolissaan, että jos kitarat ei ole rockissa tai rock ei niinku toimi. Se vaan maailma menee eteenpäin ja sitten on olemassa aina ne levyt, mitä voi kuunnella. Ne Whitesnakeit voi kaivaa sieltä hyllystä ja tutustua niihin uudestaan ja kuunnella ja nauttia niistä. Et sehän se on myöskin toinen asia, että se ei ole myöskään huono asia, että jumittuu johonkin ja tykkää jostain asiasta. Että kaikkien ei tarvitse uudistua ja etsiä uusia asioita koko ajan. Mutta samaan aikaan ei pidä olla huolissaan siitä, että maailma on vaan tällainen, että tämä menee eteenpäin. Ja samaan aikaan tulee koko ajan, että mikä se on se amerikkalainen yhtye, joka kuulostaa ihan Led Zeppelin, että ne 20-vuotiaat pojat, joku Fleetwood, joku tällainen näin, niin joka aiheuttaa...
Greta Van Fleet.
Joo, just näin, joka kuulostaa ihan Led Zeppeliniltä, joka ottaa ihan täysin ne samat niin kuin maneerit sieltä ja tuo sen, tai ne ole tuonut edes tähän päivään sitä, vaan se on ihan sama kuin ennen, mutta silti ne aiheuttaa jonkunlaisia aaltoja.
Joo, siis tuolla rockiskenessä, ja sitähän samaa on tehnyt Rival Sons ja Wolf Mother, niin kuin, että näitä tulee aina niin kuin tietyn tasaisin väliajoin. Ja mä niin kuin koen, että jos tykkää tämmöisestä NS-vanhasta rockista, niin vanhan rockin ystäviähän palvellaan hirveän hyvin. Meillä käy vähän väliä, Guns N' Roses on tulossa Tallinnaan kesällä. Meillä käy Red Hot Chili Peppersit ja kaikki Marilyn Mansonit, kaikki käy vähän väliä täällä
mut
kiertämässä.
Mutta sinä luettelet semmoisia hei bändejä ja artisteja, jotka ei tässä pitkään enää heilu
niin,
meidän kanssa.
Ei varmaan,
mutta jos nyt ei rupea uutta tulee tilaa.
No nyt on syksyllä tulee semmoinen amerikkalainen nice rock bändi kuin Thunder Pussies tulee syyskuussa Suomeen. On semmoinen, onko nyt Seattlesta vai Portlandista kotoisin oleva ja saanut levydiiliä ja julkaissut just levyn ja kiertää ympäri maailmaa ja tulee syksyllä Suomeen. Eli ne on niin kuin nuoria naisia, jotka soittaa rockia.
Ja kyllähän siis hyviä rockibändejä, niin kuin Nothing But Thieves on esimerkiksi mun mielestä tällä hetkellä semmoinen niin kuin kova perinteisen rockin äänenpitäjä tuolta Briteistä. Ja siis esimerkiksi meillä on rock-ohjelma Yle-X:llä torstaisin 2 tuntia Teppo Vapaus soittaa siellä uutta hemmetin hyvää rockmusiikkia Suomesta ja ulkomailta ja kaikkialta. Että sieltä löytää varmasti niin kuin sellaista rockia, mikä voi toimia. Että jos kaipaa sitä uutta perinteistä rockia elämää, niin sieltä nyt ainakin löytyy. Ja Yle Areenastahan sitä voi sitten aina kuunnella, jos ei radio ääreen pääse.
Mutta liittyykö tämä sitten jollain tavalla tämä kaipuu siihen, että pelätään, että kitararock on niin kuin ohi, niin liittyykö tämä siihen nimenomaan, kun sä puhuit tuossa, Anne, siitä, että meillä on jossakin vaiheessa 32-33 se, että se ei enää muutu. Eli me kaipaillaan sitä omaa semmoista niin kuin puhdasoppista, mikä jokaisella on puhdasoppisuus ja oikeaoppisuus on, se on hyvin subjektiivinen käsite. Eli vaan se, minkä sä oot itse kokenut, eli sä et enää välttämättä tunnista sitä. Puhuttiin tuossa alussa Halo Helsingistä tai näistä uusista bändistä, mistä äsken kerroitte. Eli että vaikka ne elementit on mukana siellä, paistaa sieltä se perinne tai perintö, että sitten kun se vaan kuitenkin poikkeaa vähän siitä, niin meillä se menee jollakin tavalla ohi kuulijoilta, ainakin vanhemmalta kuulijalta, että hetkinen, että tämähän edustaakin tätä samaa.
Joo, niin. No se on varmasti myös sitä, että aika menee eteenpäin, itse ei oikein pysy niin kuin kärryillä, että mitä tässä on oikein tapahtunut, niin se kuuluu mennäkin, tai silleen, että en mä niin kuin halua, että mä vaikka joskus 50-vuotiaana kuuntelen edelleen jotain niin kuin emo-räppiä, tai silleen, että totta kai niin kuin sitä toivoo, että tai eihän kaikkien tarvikkaan olla kärryillä ja musta se on ihan ok, että noi teinit tietää, mitkä on niitä uusia juttuja ja sitten me kuullaan ehkä niitä soundeja, mitkä tällä hetkellä trendaa siellä niin kuin joissain emo-räppiskeneissä tai muualla, niin ne sitten pikkuhiljaa löytää tiensä jotenkin sinne valtavirtaan ja siinä vaiheessa, kun Halo Helsingin musiikissa alkaa kuulua jotain emo-räppijuttuja, niin sitten se homma on niin kuin ohi. Että sitten ne teinit keksii taas siellä jonkun uuden jutun ja tulee joku uusi artisti ja joku uusi aalto. Että musiikki nyt on sellaista, että se nyt vaan jatkuvasti kehittyy ja menee eteenpäin. Luojan kiitos, ja sitä kehitystä ei voi lopettaa. Ja genret vaihtelee ja asioita tulee marginaalista valtavirtaa ja sitten ne taas menee sinne marginaaliin. Ja tällä hetkellä rockilla on ollut pitkään se asema, että kun aikoinaan vuosikymmeniä sitten se sieltä marginaalista nousi valtavirtaan, niin nyt se on pikkuhiljaa ajautumassa takaisin sinne. Ja siihen on paljon erilaisia syitä. Ennen se on ollut niin kuin ainoa keino melkein tehdä musaa, on hankkia soittimet ja mennä sinne kellariin ja perustaa bändi ja sitten opetella soittamaan niitä soittimia paremmin tai huonommin. Ja nyt sä voit tehdä tietokoneella sun kokonaisen uran ja sä voit keikkailla yksin sen sun tietokoneen kanssa. Se on hirveän kustannustehokasta, sulla on hirveän isot massat, se on hirveän simppeli ja sä tarvit hyvän managerin ja hyvän läppärin ja hyvän niin kuin sävellys- ja soundikorva.
Eli siinä. Mä teen nyt karhun palveluksen, kun mä pakotin yhden lapsen opettelemaan tai menemään kitaratunneille.
No siis
eli
ei, kun se on hyvä.
Vaan niin kuin syntikkatunne. Tai niin, siis mihin tahansa. Niin kuin
ehkäpä joo, johonkin tämmöiseen niin musan tekemistunnille. Mutta siis kyllä se on aina on hyvä opetella soittamaan erilaisia soittimia. Se antaa hyvän pohjan musan tekemiselle ja säveltämiselle. Mutta jos hän haluaa menestyä, niin sitten kannattaa kyllä opetella niin kuin träkkäillekin.
Toi itse asiassa Anne on nyt tosi vahvasti ytimessä on siinä, niin kuin, että aikoinaan ja nykyisinkin sun piti olla jonkunlainen soittotaito.
Kyllä.
Sitten sulla pitää olla tarpeeksi sosiaalista taitoa löytää muita ihmisiä niin kuin 1-4 ihmistä sun kanssa niin kuin soittamaan, koska harvoin sä pystyt niin kuin itse luomaan rockia tai mitä tahansa musiikkia, vaan sun piti niin kuin kommunikoida muiden ihmisten kanssa ja löytää niin kuin rumpali ja löytää basisti ja laulaja tai laulat itse tai joku laulaa. Nyt kun me ollaan kaikki ollaan tietokoneessa ja älypuhelimissa ja muissa, me ollaan enemmän niin kuin sisäänpäin monet kääntyneet. Meidän ei tarvii enää. Me ollaan niin kuin just niin kuin Anne sanoi, niin sulla riittää niin kuin läppäri, sulla riittää kaikki tieto, taito on siellä. Sä voit katsoa YouTubesta kaikki neuvot, miten sitä musiikkia tehdään, ja sitten se on enää sun luovuudesta kiinni, mitä sä teet. Ja enää ei tarvita sellaista niin kuin vuosien opettelua ja yhteen soittamisen opettelua ja muuta tällaista, mikä on niin kuin mieletön duuni. Että se homma toimii.
Individualismin aika, siis välttämättä sulle ei niinku enää tyrketä kitaraa käteen tai että sä et hae oma-aloitteisesti ensimmäisenä jotakin tiettyä perinteistä instrumenttia, koska sä et tarvii enää muita samalla tavalla.
Joo, tai siis no yksinäänhän ei tietenkään kukaan tässä maailmassa pärjää, mutta siis, et se on paljon...
Mutta samalla niinku, tavalla kuin niin. Ennen ei.
Ei, ja siis kun miettii noita niinku ihan peruslaulajia, niinku artisteja, jotka aloittaa uraansa, niin eihän ne välttämättä ota mitään bändiä mukaan. Reino Nordinilla on hirveän harvoin mitään bändiä keikoa. Silloin DJ ja sitten se vetää. Se on niin karaoke käytännössä. Niin kuin itse kyllä tykkään, että jos meidän artistia katsomaan livenä, että siellä on se bändi. Ja nyt niin kuin huomaa, että mitä tavallaan enemmän artisti keikkailee, niin sitten hänkin alkaa ehkä kaipaamaan sinne jotain vähän muita taakse. Niin kuin esimerkiksi Eveliina, joka on nyt panostanut tuohon live-kokoonpanonsa. Okay. Mutta mut kaipaisin edelleen kyllä sitä bändiä. Mutta sitten se maksaa. Sun pitää maksaa kaikille niille soittajille. Ja sitten sun pitää vuokraa pakuun. Ja no miten kaikki pääsee. Ja on hirveä säätö. On helpompi yhden ihmisen, otat DJ mukaan ja sitten keikalle ja päädä bim, päädä boom, se on siinä.
Ja jos ajattelee kaikki näitä weekend-festareita, niin ei se yleisö tarvitse mitään bändiä.
Mm.
Ne vaan nauttii siitä musiikista ja siitä hetkestä.
Ensimmäiset sähkökitarat askarreltiin akustisista Hawaiin kitaroista 1930-luvulla. Suomessa sähkökitarat tulivat tunnetuksi rautalankamusiikin myötä, mutta sähkökitaraa käyttivät maailmalla erityisesti jazz-kitaristit. Ensimmäisen sähkökitara-äänitteen teki jazz-kitaristi George Barnes Chicagossa 1. maaliskuuta 1938.
No puhutaan nyt tästä bändihommasta, koska tässä sama aika, jos tämä kitararock nyt siirtyy vahvasti marginaaliin, tai on siirtynytkin jo, niin sitten nämä tämmöiset isot stadion bändit ja nyt tässä oli Led Zeppelinistä puhuttiin, Ura ja Hiipit on käynyt monta kertaa Suomessa. Mutta kun katsot sitä porukkaa kanssa siellä, niin kyllä se on harmaantunut se yleisö sen bändin mukana.
Et
tuntuisi kyllä, että tämmöisetkin ilmiöt alkaa sitten tässä käydä vähin, vai?
Siis joo, kyllä, niin kuin tuommoiset niin kuin vanhan koulun rock-konsertit, kyllä, mutta kyllähän ne, kun siis just huomaa, että sit kun artisti haluaa panostaa, niin kyllähän sit siellä on se bändi, koska se vaan yksinkertaisesti soundaa paremmalta. Kyllähän Antti Tuiskullakin oli Hartsulla bändi mukana, ja kun mä kävin katsoa Jay-Z:tä New Yorkissa viime syksynä, niin hän oli niin kuin automaattisesti totta kai bändi, koska hänen 444-albumi on tosi semmoinen niin kuin bändikeskeinen niin kuin musiikillisesti ja tuotannollisesti, ja uskon, että kun lähtee Beyoncén kanssa kiertämään, niin siellä varmaan hemmetin hyvä bändi kanssa mukana. Bruno Mars tekee hyvin perinteistä tämmöistä niin kuin bändisäesteistä popmusiikkia, että ei se niin kuin tuu luultavasti häviä mihinkään, kun ollaan isossa mittakaavassa. Mutta siinä pienessä mä tarkoitan, että se on niin kuin helpompaa se musiikin tekeminen ja myöskin niin kuin kustannustehokkaampaa.
Mutta onko se tehokkaampaa niin kuin järjestäjälläkin? Mä tarkoitan sitä, että tämmöiset edesmenneet avisiikin, kun lähtee keikalle, niin ottaako hän niin kuin pienemmän korvauksen siitä, kun et sinne menisi tämmöinen 5 tai 6?
Eli ei, mutta hän saa itselleen ne.
Nimenomaan, tätä tarkoitin. Se ei niin kuin järjestäjän kannalta ei ole sen edullisempaa.
No voi se olla. Voi se olla niin kuin tavallaan, että kyllä mä koen, että varmasti niin kuin Reino Nordin voisi pyytää enemmän rahaa niistä keikoista, jolla hänellä on bändi
mukana.
Niin mä en tietenkään ole näiden niin kuin live-asioiden asiantuntija, että nyt pitäisi olla niin kuin joku keikkabukkaaja tässä mukana kertomassa, että miten noi menee, mutta kyllä mä uskon, että siinä vaiheessa liksa nousee. Mutta myöskin se on helpompi puukkaa, tai että matalampi kynnys puukkaa artisteja, kun ne pyytää vähän vähemmän rahaa, että ne tulee, että okei, no, että me maksetaan 1 000, jos me tullaan bändin kanssa, mutta 500, jos me tullaan DJ:n kanssa. Niin voisin kuvitella, että se on isimpää. Siis mä en osaa sanoa.
Mä tiedän, se voi olla siinä, niin kuin, silloin kun ei ole vielä iso artisti, niin se voi olla tällainen näin. Mutta kyllä mä luulen, jossain Reinon tapauksessa, niin kyllä se hinta on ihan pätevä. Niin kuin se vastaava ei varmaan kysele, että millä kokoonpanoa siellä tullaan.
Niin, mutta tarkoitan, että pienessä, kun on pieni artisti kyseessä, niin hän voi ehkä tehdä tämmöistä niin kuin tarjouskilpailua. Että riippuen, että kuinka ison show nyt sinne sitten haluaa. Mutta tosiaan en ole asiantuntija, että mä en tiedä näistä.
Mutta niin tällä mä hain vaan sitä, että se ei ainakaan voi olla sitten siellä keikkamyynnin puolella se semmoinen niin kuin tulppa siinä, että otetaan mieluummin näitä tämmöisiä yhden hengen itse juttuja, vaan se on nimenomaan tässä musiikkimaussa, mikä koko ajan muuttuu ja siihen niin kuin vastataan. Mutta hei, mua kiinnostaa taas te levyyhtiömiestä, että Kari Hynninen, kun sä haistelet tuolla kanssa ja maistelet ja kuuntelet ja tutustut, niin tarjotaanko sulle enää? Tai törmäät sä tämmöisiin ilmiöihin?
Törmään, siis mullahan on niinku kaksi sellaista artistia. Suomen musiikilla on tämmöinen kuin Tilhet, Pajut ja muut, joka on semmoista, mä kutsun stadion folkiksi sitä, ja joka on, perustuu semmoiseen niin kuin puoliakustiseen poljentoon, mikä on niin kuin bändimeiningillä tehty. Vahvoja biisejä, vahvoja tekstejä. Se on niin kuin hyvin perinteinen kokoonpano monella tapaa. Ja sitten mulla on toinen, joka tulee nyt tässä ensi kuussa, semmoinen Matka maailman ympäri, joka on kans ihan niin kuin bändi, jota yritän. Ja ne on molemmat mun mielestä tosi hyviä. Molempien kanssa tehdään aika paljon duunia vielä, että ne menee läpi. Radioissa soi hyvin toi Tilhet, Pajut ja muut, mutta ja ne tekee hyvin keikkaa myöskin. No. Ja Matka maailman ympärille tulee ensimmäinen levy, niin katsotaan, miten se tapahtuu.
No kerro nyt sitten, sulla on joku toisen tyyppisiä artisteja kanssa, joo, mulla on auttanut, niin, mutta se, että miten se poikkeaa se työ, nyt sä puhut tämmöistä perinteisten bändien kanssa duunaamisesta ja niiden myymisestä eteenpäin.
No siis se... Mitä sä haluat, että mä kerron? No,
että... Siitä, onko se samanlaista duunia?
Ei, se on täysin erilaista duunia. Silleen niin kuin toi bändit esittelee musiikkinsa bändin keinoin. Eli ne tekee demoja tai pyytää treenikämpälle mua, ja jossa mä kuuntelen niitä kappaleita, ja sitten me puhutaan niistä, ja mitkä on hyviä, mitkä ei, ja mitkä on mahdollisia sinkkuja tällä tavoin. Mutta sitten kun mulla on jotain niin kuin räppäreitä, jotain niin kuin rumaa ja dilemmaa ja tällaista näin, niin niiltä tulee semmoinen track, joka on... Niin kuin melkein valmiiksi biisi. Tiedätkö silleen, niin kuin, että se on niin kuin, sinun tuotanto jo olemassa. Vaikka
siis
se on
tässäkin
demo.
Kohtaan törmämme tuohon samaan asiaan ilmiöön, että tämmöistä niin kuin, se on helpompaa.
No työ läpi. No kaiken kaikkiaan se työprosessi silleen, niin kuin bändien kanssa on toisenlainen. Kun sitten taas silleen, räppärit on semmoisia niin kuin tuottajavetoisia. Ne on tuottajan kanssa kahdestaan studiossa ja ne tekee sen ja... Sitten kun ne laittaa jonkun, että tällainen osuus tarjolla, niin sä tiedät, että siinä ei tarvitse arpoa mitään. Et bändien kanssa tulee monta kertaa silleen, että tämä on hyvä, että mitä jos vielä tehdään tällaista ja tällaista, että millä tavoin me saadaan se paketoituu tai tuotettua sillä tavoin ja miksattua, että se kuulostaa siltä, tältä tai tolta. Mutta silleen, että noissa räppijutuissa niin se on tosi selkeä, mikä sieltä tulee. Papam, tässä on biisi. Totta kai niitäkin voidaan spekuloida vielä, että onko ne valmiita ja mitä se vaatii lisää ja pitäisikö tähän ottaa joku kertsiin fiittaamaan ja tällaisia näin, mutta se on niinku paljon selkeämpi.
No onko tuossa, näettekö te tuossa niinku jonkun tämmöisen taas sitten ajatuksen sen takana, että me puhutaan tästä niinku vanhemmasta musiikista, kitararokista, että sitä myöskin joutuu tuottaa vähän niinku ikään kuin vanhalla tavalla tai vanhemmin keinoin eri tavalla.
Ei välttämättä, se riippuu aina bändeistä silleen niinku yksi mitä... Esimerkiksi Yle X soittaa hyvin on semmoinen Blind Channel, joka tietyllä tavalla on niin kuin uutta kitararokkia, että se ei kuulosta yhtään Whitesnakeilta, mutta se on niin kuin kuitenkin kitaravetoista rockia, joka kuulostaa täysin tältä päivältä.
Ja kyllähän niin kuin, eihän sitä tehdä kuitenkaan niin kuin vaikka 60-luvulla tai 90-luvun alussa on rockia tehty, että kyllä se kuitenkin edelleen elektronisesti tuotetaan ja laitetaan raidat sinne ja tsekataan, että ne on, että tavallaan, että kyllä mä en ole tietenkään niin kuin musiikin tekemisen ammattilainen, mutta ymmärtääkseni niin kuin aika modernilla tavalla rockia tehdään kuitenkin, ja varsinkin kun kyseessä on vielä elektronisilla elementeillä maustettu rockki, niin ehdottomasti se tehdään niin kuin
sehän tuossa on tietyllä tavalla, mä haistan sen niin kuin, että halutaan, että se kitararock pysyisi tietyllä tavalla niin kuin määrätynlaisena, mutta jos mä ajatellaan ihan pelkästään jotain niin kuin tuommoista kitarabändien yhtä vahvinta menneisyyden bändi, joka vaikuttaa edelleenkin, on Beatles, joka on tehnyt aina uusimmilla laitteilla, teki aikoinaan uusimmilla laitteilla uusinta musiikkia, vei uudet, niin kuin kehitti sitä eteenpäin. Nyt se kuulostaa klassiselta rockilta, mutta silti niin kuin monet, jotka kaipaa kitararockia, ne kaipaa jotain määrätynlaista kitararockia. Niiden vaikea omaksua myöskin sitä, että bändit menee eteenpäin.
Bluesin merkittävin pioneeri on T-Bone Walker, joka levytti ensimmäiset sähkökitarasolonsa vuonna 1942. Rockmusiikissa kitara oli mukana jo alusta alkaen. Se omaksuttiin siihen rhythm and blues -musiikista. Merkittävimpänä rockkitaran pioneerina on pidetty yleensä Chuck Berryä. Etenkin rock- ja metallimusiikille tyypillinen särösoundi alkoi yleistyä 1960-luvun puolivälin jälkeen.
Yle Puhe.
Tämä romanttinen kuvahan on sitten populaarikulttuurissa, ehkä viittaan elokuviin tai johonkin tämmöisiin kirjallisiinkin lähteisiin siitä, että sitten niin kuin ikään kuin, jos sä meet nyt oikein, jos sä haluat tehdä oikein hyvän rocklevyn tai kitaran rocklevyn tai muuta, tai jonkun muun, mihin tuohon viittasit tuossa aikaisemmin, niin otetaan ne vanhat soittimet ja mennään Sun Studiolle tai jonnekin tämmöisiin legendarisiin paikkoihin ja tehdään ja tuotetaan se vanhanaikaisesti ja siellä on kaikki erilaisia äänitarkkailijoita ja kaikki äänimiehiä ja kauhean läjä, mitä on ennen ollut. Eli tehdään niin kuin, hei, paluu juurille, kun me vanhalla reseptillä tehtiin tämä, niin se onnistui. Tämä kuva ei ehkä nyt kuitenkaan.
Ei, eteenpäin on menty.
Pidä paikkaansa. Mutta tätähän meillä vähän, tiedätkö, niin kuin, tälleen me niin kuin ajatellaan ehkä, tai ainakin meitä halutaan ajattelevan jollain tavalla.
Että. Niin, ehkä itse tässä on seurannut tätä modernia musiikkia sen verran pitkään tuossa yleäksessä ja muutenkin omassa elämässä, että sen on niin kuin aika selkeästi ajatellut niin, että jos vaikka joku yhtye tekee jonkun toisen artistin kanssa yhteisen biisin, niin eihän ne nyt samoissa studioissa ole, ja eihän ne yhdessä ole menneet sinne studioina, soittaneet kaikki biisiä yhteen aikaan ja laulaisi. Kaikki raidat on otettu erikseen, ja kaikki on tehty eri paikoissa, ja tuotettu moneen kertaan, ja kukaan ei ole oikeastaan edes soittanut kuin rummuilla kuin padank, ja sitten se on vaan niin kuin luupattu siihen, tai siis silleen, että tuntuu, että, ja mua ei haittaa se, koska jos biisi kuulostaa hyvältä, niin eipä siinä, jos se livenä onnistuu sen soittaminen, niin sekin on aivan fine, että ehkä se on jonkun mielikuva, miten joskus on tottunut, että tälleen Beatles varmaan teki ja tälleen se varmaan vieläkin tapahtuu, mutta eihän se niin kuin niin mene enää.
Kun miettii tota rock'n'rollin varhaisvaiheita tai historiaa ja sitä imagoa, mikä oli, niin se oli aika puhtoista joskus 50-luvulla vielä.
Itse asiassa se ei ollut. Alun perin silleen, niin kun ajattelee, että sieltä on tullut tota Chuck Berryt ja Little Richardit ja tällaiset näin, jotka on ollut niin kuin aika radikaaleja, tai Jerry Lee Lewisit ja Elvikset ja kaikki muut on ollut sellaisia, niin kuin, että vanhemmat on ollut kauhuissaan.
Mutta täältä päin katsottu aina, jos siis puhutaan tästä päivästä
lähtien, mutta silloin niin kuin siellä sisällä se on ollut taas tosi niin kuin radikaalia ja erikoista ja toi rajua kamaa. Ja sellaista, niin kuin, että vanhukset on ollut todella huolissaan nuorisosta, että miten ne voi tällaisesta tykätä.
Ja kun tämä liike kumminkin pitää toistaa se, mistä säkin jo itse asiassa Anna Laito puhuit tuossa alussa, se, että pitää, ei voi tykätä samasta kuin oma vanhempien sukupolvi, eli se erottautuminen täytyy tehdä, niin miten se voisikaan se rock tosiaankin jatkua samanlaisena. Et pakko on nyt sitten tässä hetkessä meidän tämän ajan ihmisten taas niin kuin paheksua, mitä hemmet Tiina nyt tekee nämä
niin,
tyypit.
Kyllä, ja se niin kuin paheksunnan määrä on ihan käsittämätön, ja se on tosi huvittavaa, että jotenkin, että kuinka paljon sitä rockia on joskus paheksuttu ja sanottu, että hirveän yksinkertaista, että verrattuna vaikka johonkin jatsiin. Että toi on tuommoista ihme rämpötystä ja simppeleitä melodioita ja teinit hysteriassa juoksee Beatlesien perässä, mutta ihan samaa niin kuin nykyään just vaikka noista emoräppäreistä tai ylipäätään rapmusiikista. Kauan, että puhe musiikkia, että siinä ei tarvita mitään musikaalisuutta ja sen kun pistää tietokoneella säveliä toisensa perään, niin se on siinä. Ja kun ei se nyt ihan niin yksinkertaista ehkä kuitenkaan ole.
Ehkä mä pöhimmäksen sanoja on kuunnellut, ei ne ihan yksinkertaisia ole.
No ei. Ja totta kai meillä on paljon erilaista. Niin kuin aina on tehty hyvää musiikkia ja on tehty sitten vähän huonompaa musiikkia. Ja sama se on nytkin, että yhden genren sisällä voi olla niin kuin miljoona artistia, jotka kaikki tekee niin kuin omaa juttua. Jotkut tekee sen hyvin köpöisesti ja niin kuin heikkolaatuisesti ja toiset sitten taas tekee sen vähän korkealaatuisemmin. Et jotenkin tuntuu aina niin ikävältä, että joku tietty genre tai skene tai nuorison musiikki pistetään semmoiseen yhteen niin kuin romukappaan, että tämä kaikki on huonoa, koska nuoret ihmiset tykkää siitä.
Lienette lukenut tämän kaikki aikojen rock-kirjaksi tituleeratun The Dirt Törkytehtaan.
Mä oon siis silloin, kun se tuli.
Mä luin sen vasta viime vuonna.
Okei. No, mä oon lukenut sen joskus lukiossa.
Joo, ja se vie meitä kohta seuraavaa teemaa, tätä rock-tähteyttä tai tämmöistä rock-kukkauttakin kenties, mutta sanokaa tuosta kirjasta jotain. Miten hyvin se kuvaa sitä, mistä me puhutaan?
Niin kuin sitä vanhan koulun niin semmoista niin kuin rock-sirkusta.
No sitä kai se oli.
Niin, no siis sehän on aika semmoista niin kuin rajua. Niin kuin, oikeastaan kaikki niin kuin tuommoiset 6, 70, 80, 90-luvun bändit, eli aika rajuu rokkielämää, pitkiä kiertueita, paljon päihteitä ja semmoista niin kuin tosi kuluttavaa elämää, mistä niin kuin nyt ei ole tietoakaan. Et jos sä meet tuonne Red Chili Peppersin takahuoneeseen, niin juo siellä vihersmoothieita ja joogaa. Niin, ja, niin nykyään. Siis Ozzy Osbourne, hän halusi, että hänellä on pelkki jotain luomuvihanneksia ja tota, teetä ja kaikkea mahdollista posliinikupeista, kun hän tuli käymään Helsingissä tuossa pari viikkoa sitten. Et kyllä se elämä on muuttunut hyvin vahvasti. Totta kai heillä on myös tullut ikää, että ei pysty silleen bailaa.
Mutta ei nuoretkaan hei tee samaa enää kuin vanhempansa tekivät.
Niin, no ei, mutta siis sitten taas, jos lähdetään tuohon räppiskeneen, niin sitten taas huomaa, että sinne on tullut osittain, niin kun puhutaan tämmöisestä jenkkiläisten räppäreiden elämästä, niin siellä on sitten ehkä tullut vähän semmoista samanlaista niin kuin vanhan koulun rock'n'roll-elämää, että vedetään paljon huumeita ja lääkkeitä.
Puhumattakaan iskemäskeneestä.
Niin. Ai okei, siitä mä en tiedäkään mitään. mutta et se on jännä ollut huomaa, että esimerkiksi tämmöinen kovassa nousussa oleva räppäri Lil Peep douppasi itsensä hengiltä ennen keikkaa tuossa viime vuoden lopussa ja tuntuu, että tosi monet nuoret on tosi pahoissa, niin kuin, tai noin niin kuin jenkkiräppärit, niin että siellä on tosi paljon semmoista niin kuin elämää, mitä rokkarit vietti ennen joskus 70-80-90-luvulla.
Eli sieltä on omaksuttu jotain?
No en mä tiedä, onko se omaksuneet sen siitä, mutta ehkä niin kuin siellä on semmoista samanlaista niin kuin anarkiaa ja semmoista tiettyä niin kuin bailausta ja semmoista tietyn, niin kuin, no ei nyt, no ehkä osittain niin kuin pahan olon purkamista, mutta myös semmoista, niin kuin, että se ihan on sama, että nyt että mä oon tässä ja elän tätä hetkeä varten.
Niin se on kuitenkin, että sitten kun alkaa tulla lisää julkisuutta ja alkaa tulla lisää rahaa, alkaa tulla lisää uusia ihmisiä siihen maailmaan ja kaikkeen, niin sit, se on nuorilla kuitenkin vaikea paikka. Tai se on semmoinen paikka, niin kuin, että kaikki on niin uutta ja mihin niin kuin luottaa, mitä pystyy tekemään ja millä tavoin pystyy kokemaan ne paineet tai pystyy niin kuin elämään siinä paineen alla. Ja se niin kuin tietyllä tavalla oli se niin kuin Mötley Crüe-aika tai nykyisin räppäreiden, että sä meet niin kuin 0-100 niin kuin tosi hetkessä. Että sulla on yksi biisi, joka menee yhtäkkiä läpi silleen papam, ja sulla niin kuin paineet kasvaa siitä. Tähän mennessä sä oot tehnyt kaikkea silleen, sä haluut, kaikki haluaa aina artisteissa, kaikki haluaa menestymään. Mutta sitten kun se menestyminen tulee, niin se onkin kaikki on, sä et yhtäkkiä tajuukaan, missä sä oot. Yhtäkkiä sulla ei olekaan aikaa niin kuin samalla tavalla tehdä musaa kuin sulla oli aikaisemmin, koska sä teet kiertueita, sä teet haastatteluja, sä teet kaikkea muuta. Siinä niin kuin maailmassa se, että löytää semmoisen oikean, jonkun oikean managerin, oikean jonkun henkilön, oikeita henkilöitä, jotka pystyy niin kuin auttamaan, tukea sua ja sillä, että sä et niin kuin joudu semmoiseen niin kuin yksin selviytymään kaikesta, niin se on tosi oleellista. Ja sitten se on niin kuin kulttuurihomma kanssa varmaan silleen, niin kuin, korjaa jos mä oon väärässä, mutta sanotaan niin kuin Amerikan mustien, jotka tulee ehkä semmoiset, ne räppärit, jotka tulee semmoisesta niin kuin köyhimmästä oloista, ja sitten kun ne menestyy, niin ne haluaa myös näyttää sen, että niillä on rahaa ja menestystä, ja sitten tulee se bling bling maailma, ja se on ihan mielettömän kova paikka niin kuin menestymisen handlaaminen. Ja siitä se Dirt kertoo kans silleen omalla tavallaan ja tietyllä tavalla nämä monien räppäreiden maailma on kans samanlainen. Että sitten tulee ne oletukset ja julkisuus ja kaikki muu, niin sen siinä eläminen on tosi vaativaa.
Sähkökitaran merkitys populaarimusiikissa on kiistaton ja soitinta on käytetty hyvin monissa erilaisissa musiikin tyylilajeissa, kuten esimerkiksi countryssa, metallissa, jatsissa ja bluesissa. Nykyään sähkökitara yhdistetään ennen kaikkea perus rock- ja metallimusiikkiin, jotka perustuvat suurimmalta osalta juuri sähkökitaran särösoundiin.
Ei tästä ole kuin muutama päivä aikaa. Olikohan Hesarissa tuskailtiin sitten sitä, että kotimainen suuri rock-kirja tai musiikkikirja puuttuu vielä. Mä oon ehkä vähän samaa mieltä, että semmoista kirjaa, joka niin kuin uskottavasti ottaisi tuohon asiaan jollakin tavalla kantaa tai taltioisi sen, niin kuin mitä Dirt teki bändille ja tolle ajalle, mutta tässä Suomessa näkökulmasta niin meiltä puuttuu. Mutta se, että onko se iso puute, mitä me menetetään, musta olisi kiva kuulla teidän niin kuin pohdintaa siitä. Meille jää se musiikki, totta kai se jää elämään ja sitä voidaan aina palata, mutta mä oon kirja-ihmisiä.
Joo, tuosta kirjasta mulle tuli mieleen, että mä tiedän niin kuin kaksi ihmistä, jotka on tehnyt esimerkiksi Hurrikaanisin kanssa duunia. Ja ne esimerkiksi, ne kertoo mulle jotain tarinoita, mutta ne ei suostu kertoa mullekaan kaikkia tarinoita, koska ihmisiä on vielä hengissä. Ja mä oon sanonut niille molemmille, että kirjoittakaa noi kaikki ylös, koska että sitten kun teistä aika jättää, niin nämä kaikki tarinat, niin kun, että ne katoo maailmaan ja silleen, niin kun, että mä en tiedä, että jännittääkö niitä Remu niin paljon, että ne ei voi kertoa niitä, vaikka ne rikokset on niin sanotusti vanhentuneita, mutta silti niin kun, on olemassa tällaisia, niin kun, että mä uskon esimerkiksi, että Hurrikaanisista tai Remusta pystyisi niin kun tietyllä tavalla tuommoisen Dirt-kirjan, ja sehän on niissä omissa kirjoissaan myöskin kertonut, mutta sillä tavoin, niin kun, että sitten on olemassa myöskin ihmisiä, jotka on tehnyt duunia niiden kanssa, jotka on nähnyt, mitä ne tekee ja miten ne toimii. Ja mä oon sanonut niille, että kirjoittakaa, että tuossa on niinku kirjan aihe, ja sitten ne vaan puistelee päätä, ettei enääkään vielä tee sitä.
Kyllä mä toivoisin tosi tosi paljon, koska noi on niinku, ylipäätään mä oon aina ollut kiinnostunut siitä 60-70-luvun rock-aallosta. Musta se on ollut ihan äärimmäisen mielenkiintoinen, ja oon hirveästi kuunnellut Jimi Hendrixia ja Led Zeppelinia, ja sit kanssa tsekkaillut paljon, mitä Suomessa siihen aikoihin on tapahtunut. Siis suomalainen rock ei ole ollut mulle ikinä niinku sen ajan rock semmoinen tosi tärkeä asia niin kuin musiikillisesti, mutta mä oon tosi kiinnostunut siitä, että miten Suomessa reagoitiin noihin isoihin amerikkalaisiin ja brittiläisiin rockbändeihin ja artisteihin, niin kyllä mä lukisin todellakin semmoisen, että ei ole itse asiassa tullut mieleen, että miksi tämmöistä kirjaa ei ole, kun on lukenut kuitenkin tosi paljon noita erilaisia rockielämänkertoja, ja ne on hirveän hyviä, ja ne on tosi mielenkiintoisia, ja siellä on tosi paljon semmoisia juttuja, että herra, ei ole todellista, tämmöistäkin nämä on tehnyt, mutta siinä voi olla, että kun Suomi on aika pieni maa ja täällä on vähän semmoinen, niin kuin, ei saa niin kuin kehuskella ja kaikki asiat on vähän niin kuin hys-hys, niin sitten kun kaikki vähän niin kuin tuntee toisensa, että jos joku bändi kertoo jostain takahuonebileistä ja bändäreistä ja huumeista, niin sitten kun se ei kerro vaan niiden omaa tarinaa, vaan aika monen muidenkin tarinoita ja ihmiset tuntee heidät, niin sitten just toi, että ei haluta tavallaan loukkaa ketään. Että mä toivoisin, että ei pelättäisi sitä, koska kaikki rikokset ovat vanhentuneet.
Ja kaikki annetaan anteeksi myöskin.
Kaikki me ollaan oltu nuoria ja tyhmiä joskus, että pistetään kaikki sen piikkiin ja kerrotaan ne kaikki törkytarinat, koska mä haluan todellakin lukea.
Mä tähän niin kuin viittaan sillä tavalla, että se ei ehkä riitä kuitenkaan, että se, mitä on tapahtunut, vaan sitten ehkä viittaan tuohon vaikka Zlatanin elämän kertaan, mihin tulee loistava kirjailija yhteyteen. Ja sitten taas tehdään kimpassa se juttu, että Suomessakin ehkä sitten pitäisi miettiä se asia niin, että se ei ole vaan se, että olen yksi mukana olleesta, vaan se pitäisi panostaa siihen, koska Dirt on myöskin kirjallisesti hieno teos.
Dirtin mun mielestä se hienous on se, että useinhan kirjoissa kerrotaan niin kuin yksi totuus. Kyllä. Pelkästään. Ja sitten tuossa on ihan loistavaa, siinä Dirtissä, niin jokainen kertoo eri niin tavalla se tarinan siinä, mitä tapahtuu. Ja se kertoo tästä elämästä silleen, niin kuin, että jokainen itse asiassa kokee samat asiat eri tavalla ja näkee sen eri tavalla. Ja se Dirt on niin kuin loistava esimerkki siitä, että ja tolleen pitää se kirja, tai jos tällaisen tekee, niin tietyllä tavalla, että ei yritäkään semmoista niin kuin yhtä totuutta editoida siihen, vaan silleen, että jos samasta kohtauksesta on useampi tarina kerrottavana, niin sitten laittaa ne kaikki, vaikka ne sotiskin toisiaan vastaan, niin kuin Dirtissä tapahtuu silleen, kun tuntuu, että ne puhuu ihan eri asioista välillä. Niin.
No hei, sanoinkin, että tämä kirja vie meitä kohti rock-kukkoutta, rock-tähteyttä. Meillä on nyt sitten täällä ehkä, jos puhutaan tämmöistä niin kuin dekadenssista ja sen ihailusta. Meillä on tietenkin tämä Remu, mikä tuli mainittu, on omanlaisensa sankari ollut. Ehkä Ville Valon voisi heittää sitten sinne kanssa, joka on sillä tavalla vähän niin kuin kohottanut itse sen niin kuin normaali elämän yläpuolelle hahmona, että hänen ei tarvinnut piitata ihan kaikesta ja elää ihan normaalia elämää. Mutta sitten taas liittyykö tämä tähän Suomen kokoon myöskin, että ei meiltä nyt nouse ihan tavattoman paljon semmoisia maailman tähtien elkeitä esitteleviä tyyppejä.
Niin kuin Hanoi Rocks olisi tuossa varmaan, no ja The kova. Rasmus, joo. Sunrise Avenue, joo. Ehkä tuommoisia niin kuin heittäisin tuohon, mutta et kyllä niin kuin metallimusiikissa on tosi isoja nimiä, jotka on pärjännyt hienosti Suomen rajojen ulkopuolella. Et musta tuntuu, että Suomessa ei aina ymmärretäkään, että kuinka paljon meillä itse asiassa on semmoisia yhtyeitä ja artisteja ja hahmoja, jotka tuolla maailmalla tunnetaan ja varsinkin niin kuin elektronisessa musiikissa, mutta joo, rockissa ehkä vähän vähemmän, että et vaikea nähdä, että tuleeko se sitten niinku muuttuu esimerkiksi tulevaisuudessa. Mä en ehkä itse näe sitä.
Täällä ei ole just silleen, että tähtiä ei ole ollut hirveästi, että tavallisuus aina ollut voimaa. Kaikki Ville Valot ja Rasmukset tai Sunrise Avenue-tyypit voi mennä ihan huoletti Helsingin keskustassa oleviin ravintoloihin ilman mitään turvamiehiä, mitä niin kuin varmaan Ruotsissa jo joutuu. Tai en ole ihan varma, mutta voisi kuvitella, että Ruotsissa jo joutuu tietyt tyypit ottamaan, puhumattakaan Englannista tai Amerikasta, jossa niin kuin ei pysty ilman turvamiehiä menemään minnekään niin kuin peruspaikkoihin.
Puhutte semmoista tyypistä, että vaara puuttuu elämästä. Miettikää nyt vaikka Samua tai Lauria, niin kyllähän ne nyt aika niin kuin tämmöisiä kunnollisia kavereita on, niin ainakin julkikuvaltaan on. Eli nyt mä viittaan tähän tämmöiseen niin kuin kunnon viinahuuruisen örveltämiseen, mikä jossakin vaiheessa kun liitettiin tähän genreen, mistä nyt puhutaan.
Niin. Eli mikä se kysymys oli?
Tai itse asiassa, jos ajattelet silleen, toi viinahan on siis liittynyt aina, niin kuin sanotaan, se ei nykyisin enää liity niin paljon, mutta jos ajattelee silleen iskelmämaailmaa Olavi Virrasta lähtien ihan Topi Sorsakoskien asti, niin viinahan on aina ollut semmoinen niin kuin vahva tekijä tässä maassa ja rockibändit on Suomessa aikoinaan toiminut aika vahvasti viinan voimalla, mutta nykyisin kaikki on niin ammattitaitoisia. Kaikki haluaa kuitenkin, niin kuin, että ihmiset saa rahoilleen vastinetta. Se, joka tilaa bändin, niin se ei halua paikalle semmoista örveltävää porukkaa. Se haluaa ammattitaitoisen, joka tulee paikalle, tekee duunin, yleisö lähtee tyytyväisenä ja semmoista niin kuin örveltämistä, niin...
Niin Anne Laitosen liittyy se kysymys siihen tähän rock-tähteyteen, että sitä aika myöskin on samalla tavalla vähän niin kuin ikään jos kitararokki haudataan ja stadionbändit haudataan, niin sitten tämmöinen perinteinen kitarasankaruuskin.
Niin, ehkä se vähän on niin kuin semmoisessa niin kuin örveltämismielessä, niin kuin Kari sanoo, että ei kukaan arvosta sitä, että maksaa niin kuin 15 euroa lipusta ja sitten siellä näkee semmoisen kännisen artistin lavalla, että kyllä ne bileet on siirtynyt vahvasti niin kuin keikkojen jälkeiseen elämään. Musta on ollut hauska, kun mä oon seurannut Almaa Instagramissa, kun hän pyörii tuolla ympäri maailmaa ja siis bailaa hyvin vahvasti, mutta keikat vedetään aina täysin selvinpäin, ainakin niin mä uskon, ja siis hyvin silleen ammattitaitoisesti ja kuitenkin hän juhlii paljon ja viettää aikaa ihmisten kanssa ja tykkää siitä bailauksesta ja se on hyvin vahva osa myös hänen imagoa, että tavallaan hänellä pitää olla hyvin vahva niin kuin ryhmä ja tukijoukot siinä ympärillä, jotka pitää sen myös niin kuin aikataulun, että okei, että sä voit bailaa tohon asti ja sitten lähdetään kiertueelle ja tällöin pitää olla niin kuin skarppia. Hän on ja hän on tosi fiksu mimmi ja silleen, niin kuin se homma pitää hanskassa, ettei se lähde lapasesta niin, että jossain vaiheessa ei sit voiskaan enää tehdä musaa.
Jos on rockmusiikki keski-ikäistynyt, niin on myös sähkökitara, jonka syvin olemus on pysynyt jo vuosikymmeniä samantyyppisenä. Yhä suurempi osa populaarimusiikista tehdään elektronisesti, kun kitaran ovat korvanneet syntetisaattorit, samplerit, rumpukoneet ja tietokoneet.
Ihmisten vaatimuksetkin taas toisaalta on sitten siis, kasvaneet sit siitä.
On, ja siis se, niin ja just toi, niin kuin, että ei tehdä enää niin, että tehdään ensin vaikka 1,5 vuotta levyä ja sitten kiertään 2 vuotta ja sitten ollaan vuosi tauolla, vaan sä teet levyä ja oot kiertueella ja teet promoa ja kaikkea muuta mahdollista koko ajan samaan aikaan. Että ei ole semmoista hetkeä, että sulla olisi nyt vaikka tässä 1,5 vuotta vapaa aikaa, vaan ei, kun sä teet koko ajan kaikkea, niin sä et voi vaan olla niin kuin sekasin tai krapulassa, koska silloin sä et saa sitä musaa aikaa. Me kulutetaan ja saadaan musiikkia tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, ja se kertoo just tästä ajasta, että ei enää pysty vaan örveltämään koko ajan.
Mä just eilen luin, että joka tunti tulee Spotifyhin 1,000 biisiä, joka tarkoittaa 9 miljoonaa uutta kappaletta vuodessa. 9 miljoonaa kappaletta
että
vuodessa.
Että uuden musiikin toimittajana on tässä hieman tätä niin, työn sarkaa.
Niin silloin, jos sä oot tuollaisessa Alman tilanteessa, jossa sä oot päässyt sen niin kuin pidemmälle kuin moni muu. Sulla on jo semmoinen niin kuin reitti ja sua kuunnellaan ja tällaista näin, niin se, että siinä pitää myös kestää se meininki ja olla valmis viemään sitä pidemmälle ja kasvattamaan ja tekemään asioita paremmin ja saamaan ihmiset niin kuin tykkäämään, koska se on niin helppoa, että jos et tykkää jostain, niin sä kuuntelet jotain muuta. Sä pelaat jotain toista videopeliä, niin kuin maailma on täynnä kaikkea muuta kuin sitä artistia tai biisiä.
Nyt hei, Kari, tähän nyt liittyen just tämä seuraava aihe voisi ollakin se, että maailma on täynnä kaikkea muuta. Tarkoitan vaan, että nyt pelkästään ei ole niin, että kitararock hautautuu sen 9 miljoonan biisin sekaan, vaan se musiikkikin hautautuu kaiken muun sekaan. Eli tämä aktiviteettien määrä meidän elämässä on kasvanut myöskin niin paljon, että tietysti pelko on myöskin siitä, että menettääkö musiikki muutenkin jollakin tavalla asemiaan.
Ei.
Ei menetä.
Siis ei missään nimessä, vaan nostaa koko ajan. Siis just toi, että musiikkia tehdään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ihmisillä on hirveän helpoksi tehty se musiikin löytäminen. Että jos niin kuin 30 vuotta sitten uutta musiikkia kuunneltiin radiossa ja sitten menit levykauppaan ja saatat ehkä siellä kuunnella jotain levyä tai löytää musaa, niin nyt sä oot himassa tai bussissa tai missä tahansa ja vaan selat Spotifyta tai SoundCloudia tai iTunesia tai kuuntelet radioa tai podcasteja tai selat somea ja jatkuvalla tulvalla sulle tulee erilaista musaa. Miten se musiikki sitten niin kuin löytää kuulijansa ja miten sitä tuolla listoilla käsitellään ja mikä nousee radioon ja mikä nousee sinne ja tänne ja tonne, niin ne on niin kuin eri asioita, mutta kyllä mä koen, että musiikki ei todellakaan tule menettää merkitystä, vaan nimenomaan nostaa sitä.
Ja se, mitä sä sanoit aikaisemmin, Anne, on just sille, että kuinka paljon sä saat niin kuin feedbackia esimerkiksi, jos joku on huono tai hyvä. Eli se merkitys silleen, niin kuin, että se, että joku haukkuu, niin silläkin on arvo sillä tavoin, että joku ihmiset kokee musiikin silleen, niin kuin, että moni juttu menee silleen ohi silmien ja sä et ajattele paljon, mutta musiikki on ihan järjettömän. Sen takia esimerkiksi kaupalliset radiot tutkii koko ajan, mistä biiseistä tykätään ja mistä ei, koska ihmiset on hirveän herkkiä vaihtamaan kanavia, jos ei ne tykkää jostain musiikista. Sen takia mä palaan tähän jälleen kerran, että uuden musiikin tuominen on tosi vaikeaa, koska ihmiset haluaa tuttua ja turvallista musiikkia ja ne haluaa sen tunteen, mitä ne saa hyvästä musiikista, mitä ne kokee itselleen hyväksi musiikiksi. Sitten kun siihen tuodaan jotain uutta, niin se ei saa olla liian uutta. Se pitää olla siinä pitää olla jotain ehkä uutta, mutta siinä ei saa olla tarpeeksi. Siinä saa olla niin kuin neljäsosa uutta. Se on itse asiassa tutkittu silleen, niin kuin, että jos on neljäsosa uutta, niin se kuulostaa raikkaalta. Jos se menee sen yli, se menee jo liian vaikeaksi suuremmalle osalle ihmisistä.
Kari Hynninen ja Anne Lainto, te olette puhunut tässä nyt eri musiikkigenreistäkin. Mitkä musiikkityylisuunnat on tällä hetkellä kaikkein suosituimpia? Ja sitä kautta sitten, että miten vahvasti ollaan sitten rock'n'rollille tai kitararockille velkaa?
Kyllä mä koen, että kaikki musiikki on niin kuin enemmän tai vähemmän rockille velkaa. Että kyllä mä koen, että musiikki on kehittynyt pikkuhiljaa koko ajan suunnasta toisen, että ei voi sanoa, että vaikka rap olisi vaan syntynyt itsestään tai elektroninen musiikki olisi syntynyt itsestään, että kaikki on aina polveutunut jostain, että se on semmoista musiikin evoluutiota, että miten tähän pisteeseen ollaan päädytty. Mutta niin kuin mä tuossa aiemminkin sanoin, että esimerkiksi Eminem, joka julkaisi Revival-albumin tuossa viime vuoden puolella, muistaakseni viime vuoden lopussa, siinä on tosi paljon rockia ja vielä semmoisia tosi perinteisiä rockivaikutteita ja sampleja, paljon kitaraa. Post Malone on tämmöinen todella kovassa nousussa oleva räppäri, joka on julkaissut uuden albumin, jossa on tosi paljon kitaraa. Siis siellä on yksi ihan perus kitaralla säästetty biisi, vaikka mies on lähtökohtaisesti tämmöinen niin kuin laulaja.
Mutta eikö se
räppäri
lähtenyt jostain semmoisesta, että se soitti niin kuin kitaraa? Joo, ja räppäsi siihen päälle?
Kyllä,
ja
kyllä. Nimenomaan. Mm. Että se on sieltä niin kuin lähtenyt ja niitä vaikutteita on edelleen kuultavissa hänen musiikissa. Et, ja ylipäätään niin kuin esimerkiksi punk elää tällä hetkellä räpin sisällä. Et meillä on Suomessa semmoinen artisti kuin Versace Henrik, jonka musiikki on semmoista kummallista elektronisen musiikin ja räpin ja sampleen semmoista kakofoniaa ja mellastusta, mutta hän on siis ihan punkkari siellä lavalla, joka riehuu pesäpallomailan kanssa ja huutaa ja siinä on tosi paljon niinku semmoista niinku rockin ja punkin asennetta mukana ja se on kuultavissa kaikessa niinku nimenomaan, että tällä hetkellä musiikissa käytetään paljon kitaraa, että et elektronisessakin musiikissa saat kuulla ihania kitarasooloja ja tykätään käyttää perinteisiä rumpuja vaikka. Siis silleen, että en mä usko, että ne rockin elementit on niin kuin nimenomaan mihinkään katoamassa, että niitä kyllä hyödynnetään ja haetaan inspiraatiota. Esimerkiksi grungesta, että noi emo-räppärit kuuntelee tosi paljon Nirvanaa ja Alice in Chainsia ja esimerkiksi Tippa, joka teki ennen Suomessakin musaa Tippa T-nimellä, niin nyt nimenomaan sanoin, että nyt hän haluaa tehdä tämmöistä niin kuin grunge-vaikutteista musaa, että oli se, mistä hän aikoinaan teinillä lähti, ja hän haluaa nyt tuoda sitä takaisin, ja totta kai se on myös enemmän valtavirrassa tällä hetkellä ja trendaa, niin sitä on myös helppo tehdä. Että kyllä mä koen, että tällä hetkellä niin kuin lähestulkoon jokainen musatyyli ottaa vaikutteita sieltä rockista. Niinhän esimerkiksi Avicii teki musiikissa, ja sen takia hänestä tuli niin iso, että niin kuin Kari sanoi, että siinä oli paljon tuttua, mitä Avicii toi siihen countrya
moni,
ja
niin, moni ei tiennyt tykkäävänsä countrysta ennen Aviciita.
Niin, siis sepä se.
Se on sen EDM-maailman niin kuin ihanuus on just se, että ne ei niin kuin rajoita itseensä, mitä monta kertaa tehdään sille, että me tehdään aina tietyn tyyppistä, vaan ne kun ottaa, jos country on hyvä, niin me otetaan se. Jos tämä on hyvä, niin me otetaan se käyttöön ja tehdään siitä kappale. Ja se on niin kuin aivan mieletön niin kuin voimavara. Ne voi ottaa vaan kaiken hyvän tästä maailmasta ja hyvän musiikin ja hyvät laulajat ja hyvät biisintekijät ja tehdä siitä omaa.
Niin ja siis countryhan on muutenkin noussut, että miettii, että Lady Gaga, Miley Cyrus, Justin Timberlake on kaikki tehnyt tämmöisiä hyvin countryvaikutteisia albumeita, että alkaako suomalaisetkin pop, vai onko se sitten semmoinen, että siellä tehdään countrya ja täällä tehdään iskelmää, koska täällähän siis esimerkiksi räppärit käyttää tosi paljon iskelmällisiä kertsejä ja käyttää sitä iskelmää, siis mun mielestä tosi moni suomi niin kun on se poppia tai elektronista musaa tai räppiä, niin kuulostaa enemmän tai vähemmän iskelmältä.
Joo, siis mun mielestä se on yksi ihan mielenkiintoinen seikka silleen Kekosala tästä lähtien silleen, että kuinka ne kuulostaa semmoiselta, niin kun, että se melodisuus, mitä ne käyttää, minkä ne on löytänyt sillä tavoin, niin se kuulostaa vähänkin vanhemmalle, niin se kuulostaa aika iskelmälliseltä.
Siis Pyhimyksen jättiläinenhän on ihan iskelmää. Niin.
Vaikka perinteinen rockmusiikki puhuttelee edelleen osaa nuorisosta, rock on viime vuosikymmenien aikana siirtynyt valtavirrasta marginaaliin. Tyypillistä on myös se, että musiikkidikkarit haikailevat nuoruutensa suosikkien perään. Rock, kuten myös kitararock, on siis vahva sukupolvikokemus.
Niin, sitten siellä Meiju Suvassa ja Kale Stiki ja just Teflon Brothersin kanssa.
Joo,
ja tämmöisiä naimakauppoja tehdään yli generaalia. Nykypäivänä paljon enemmän musta tuntuu kuin aikaisemmin. Eli siis ehkä ennen oltiin enemmän lokeroissaan. Ja nyt sitten kaikki on suurin piirtein kyllä sallittua.
Joo, ja nimenomaan tuossa tapauksessa, niin kuin ehkä tuossa muodossa sitä koitetaan myös sille vanhemmalle yleisölle, joka kaipaa sitä rockia, niin kuin antaa. Että tässä on nyt jotain tuttua, mutta jotain uutta, että jos haluat fiilistellä Tommi Läntisen Via Dolorosaa, niin otapa haltuun Cheekin uussuojatti Lukas Leon, joka just on tuota kertsiä omassa biisissään käyttänyt. Sitten sä saat jotain uutta ja jotain vanhaa.
Ja tuossa tilanteessa niin mä monta kertaa nautin radion kuuntelua sen takia, että kun mä yleensä perjantaina katson, että mitä uusia singlejä kotimaisia on tullut Spotifysta, ja mä kuuntelen niitä, ne ei välttämättä ekalla kerralla mulle toimi. Et mä oon silleen, että tää on ihan ok, mutta ei enempää. No sitten mä kuuntelen jotain Yle X, sitten mä kuulen sen biisin kolmatta kertaa. Sitten mä oon että okei, tää on hyvä biisi. Ja siinä niinku radio on niinku merkittävä tekijä siinä, niinku, että jokainen voi kuunnella ja laatia omia Spotify-listojaan ja tutustua siellä ja tälleen. Mutta niin kuin mä sanoin, uuden musiikin kuuntelu on aina vaikeaa. Ja sen takia, että kun radio kuuntelee ja kuulee niitä kappaleet silleen 2-3 kertaa, plus radion kuuntelussa on se, että sä et pysty itse valitsemaan sitä, soittoa silleen, niin kuin, että mikä biisi tulee minkin jälkeen, vaan se tulee sieltä, miten tulee, ja sä oot vaan vastaanottaja. Ja silloin mulle aukeaa monta kertaa kappaleet, jotka mulle ei ole aikaisemmin, kun mä oon tietoisesti kuunnellut niitä. Ja sen takia mä pidän esimerkiksi radion kuuntelusta ja musiikin kuuntelusta niin kuin radiossa. Että se ei ole mun niin kuin päätös, mitä sieltä tulee, vaan mä pystyn vaan niin kuin imemään tai sit olemaan silleen, niin kuin, että niin kuin plussaa tai miinusta tulee koko ajan silleen siinä kuuntelutilanteessa.
Tämä aika on vähän sillä tavalla kriittinen ton tuntuisen tai ton tyylisen kuuntelemisen suhteen. Puhutaan ihan vaikka puheohjelmista, kuten Yle Puheessa tai musiikkiohjelmista, musiikkierikoisohjelmista, että tämän päivän kuulija on sitten aika vaativa. Ja sitten kun se yhtään tuntuu, että se ei nyt sitten satu tähän, mitä minä haluan tai kuvittelen, niin se... Tässä puhuttiin palautteesta ja muusta kaikesta, niin aika äkkiä tullaan lankoja pitkään, aika äkkiä tulee kaikenlaisia, eli meille kaikille se tekisi hyvää, altistaa korvamme ja ajatuksemme vähän niin kuin uusillekin asioille.
Mutta tiedätkö, mikä on maailman suosituin musiikkityyli?
Jaa.
Se on laidasta laitaan. Oikeasti. Kysy keneltä tahansa, että minkälaista musaa sä kuuntelet. No, aika silleen laidasta laitaan. Ja esimerkiksi omassa ohjelmassa Uuden musan X:ssä kuunnellaan musiikkia laidasta laitaan. Eli mulla on rockia, mulla on punkkia, mulla on räppiä, mulla on elektro, mulla on poppia ja tätä kaikkea Suomesta ja ulkomailta. Että mä yritän tarjoa ihmisille mahdollisimman monipuolisen kattauksen vähän niin kuin kaikkea. Että hänen ei tarvii itse valita. Hän voi vaan vaikka istua autossa tai himassa tai bussissa ja päättää, että tykkääks hän vai eikö hän tykkää. Ja tavallaan tykkään myös tosi paljon siitä, että kun mun ohjelmaa voi kuunnella areenassa, niin sitten voi vaan skippaa biisiä ja mennä seuraavaan, jos tuntuu, että ei pysty siihen niin kuin lineaariseen kuunteluun, mitä radiossa tehdään. Mutta kyllä mä koen, että tosi hyvin jengi on yleensä mun ohjelmassa mukana, ja sitten jos jostain ei tykätä, ja jos mä tiedän, että mä oon soittamassa semmoisen biisin, että tässä on varmaan nyt aika silleen, että osa tykkää ja osa vihaa, niin mä kysyn niiltä.
Luottakaa meihin, me ollaan ammattilaisia.
Niin, tai siis mä kysyn etukäteen, että onko tämä hirveätä kuraa vai onko tämä parasta, mitä sä oot ikinä kuullut. Ja sitten vaikka se olisi hirveät kuraa, niin ihmiset rakastaa sitä, kun ne pääsee kommenttaan. Tämä on ihan hirveä, älä soittaa ikinä.
Mutta eikö se ole makea fiilis silleen, että kun ei tiedä itsekään niin. Silleen niin kuin jostain, että tässä on jotain, mutta onko tämä ihan hirveätä saissee vai onko tämä niin kuin parasta, mitä mä tiedän.
Nyt mennään siis melkein Euroviisu-osastolle.
Niin, kyllä. Joskus,
siellä tulee tämmöisiä tunteita monta kertaa.
Ei, kyllä. Ja sitten se on joskus tosi hauskaa myös huomaa, että jos itse on niin kuin soittamassa semmoista biisiä, sellaisia, just jos ei ole ihan varma, että kokee, että tässä on nyt jotain niin mielenkiintoista, että nyt on pakko kuunnella, mutta en mä usko, että jengi tästä tykkää, ja sitten sieltä tuleekin ihan hirveästi positiivista kommenttia, niin se on aina semmoista, okei, että taas jälleen mun kuulijat opetti mulle jotain, että mä opin tästä kansasta ja tästä meidän musiikkimausta jotain, että okei, porukka kyllä tykkää niin kuin Tommi Läntisestä, joka on paketoitu tämmöisen nuoren räppianun niin kuin tarinoihin.
Hei, Kari Hynninen ja Anne Lainto, mä oon kysynyt kaikilta vierailta tähän samaan ohjelmaan liittyen aina sen saman kysymyksen. Mä pelkään, että nyt vastaus on ilmiselvä, mutta silti kysyn teiltä, mitä ne ihmiset kaipaavat, jotka kaipaavat kitararokkia?
Nuoruuttaan.
Niin, mä pelkäsin, että me emme muuta keksi.
Se on juuri näin.
Siihenkö se tiivisetään yhteen sanaan?
Niin, kyllä. Mutta onneksi sitä nuoruutta voi kuitenkin mennä livenä nauttimaan erilaisilla. Mä olin katsoa vähän Santanaa. Musta se oli ihan mahtavaa. Ehkä Guns N' Rosesia kesällä. Et ei sillä tarvii heittää hyvästi, eikä sitä tarvitse surra. Vaan sit voi niinku katsoa suuntaa, katsota joko eteenpäin ja löytää sitten niistä muista musagenreistä niitä tuttuja asioita, mistä tykkää. Tai sit voi vaan, että no, onneksi nämä vanhat bändit, mistä mä tykkään, edelleen on aktiivisia.
Tai sitten niin kun sukeltaa vielä syvemmälle ja katsoo, mitä tämän päivän bändejä on olemassa.
Oi, oho.
Et se on niin kun, se on myös sellainen yksi radikaali ratkaisu, niin. Koska toi internet vie sua ihan mihin sä haluat, ja jos sä lähdet menee niin kun uusia rockbändejä ja sit sä alat sieltä tutkimaan, niin kyllä niitä löytyy kitarabändejä.
Ehdottomasti, niin. Joo. Se on vaan siellä marginaalissa, että ei sitä tarvii edes välttämättä itse kaivaa. Et sit pitää vaan tsekkaa, vaikka Spotifyssa on paljon hienoja rocklistoja, mistä löytyy pelkästään uusia rockikappaleita. Että jos siitä mistä tahansa marginaalimusasta tykkää, niin se on tosi helppo löytää.
Se minkä takia ne Whitesnakeit ja muut on tullut, että ne on ollut aikoinaan isoja bändejä. Mä toistan, mitä mä sanoin jo aikaisemmin, että se vaatisi semmoisen niin kuin jonkun bändin, joka tulisi isoksi ja jonka kappaleet niin kuin muuttaisi ihmisten elämää niin kuin Nirvana tai joku muu. Että se tekee sellaisen niin kuin tilanteen ja silloin se voi imeä sitten mukaansa eteenpäin. Ja sen takia kaikki ne vanhat, niin jos mä just katsoin, oli joku tämmöinen soittolista, niin siellä oli jotain plus 55, ja sitten mä katsoin, niin kuin, että mä tunsin niin kuin 49 niistä, että joku oli semmoinen, mitä mä en tiedä, niin sitten mä ajattelin vaan, että okei, että nämä on nämä rock niin kuin klassikot tässä näin oikein. Että ne vaatii silleen, niin kuin, että isot biisit, tai pitää olla isoja hittejä, ja sitten sitä kautta se menee läpi.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.